Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda mardikorning qovurg'asini sindirgan militsiya xodimi ustidan jinoyat ishi ochildi. Samarqandda maktab direktorini qo'shnisi bolta bilan chopib o'ldirdi. Oqqo'rg'on ishi ortidan lavozimidan ketgan Zoir Mirzayev o'rniga bosh prokuror vaqtincha mas'ul bo'ldi. Go'sht, kartoshka, shakar va guruchni 2020 yilgacha O'zbekistonga boj to'lovlarsiz olib kirish mumkinligi xabar qilindi. Doing Business reytingida O'zbekiston yana 2 pog'onaga pastladi. Shuningdek, bugungi dasturimizda prezident Mirziyoyev O'zbekistonga kirmoqchi bo'lgan Britaniya shirkatlarining asl egasi kimligini biladimi degan savol ortidan hozirlangan jurnalistik surishtiruvni tinglaysiz.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Rus millatchi siyosatchisi Rossiya Liberal Demokratik partiyasining raisi Vladimir Jirinovskiy boshchiligidagi delegatsiya 2-noyabr kuni Buxoroga keldi. Bu haqda O'zbekistonning rasmiy UZA axborot agentligi xabar tarqatdi. Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi Federal Majlisi deputatlaridan iborat delegatsiyani Buxoro xalqaro aeroportida O'zbekiston parlament raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev, Buxoro viloyat hokimi O'ktam Barnoyev va keng jamoatchilik vakillari kutib olgan. Rossiya delegatsiyasi a'zolari Buxoroning diqqatga sazovor joylarini ziyorat qiladi deb xabar berdi O'z agentligi. Avvalroq Vladimir Jirinovskiy Tojikistonga safar qilgan va u yerda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashgan edi. Jirinovskiyning O'zbekistonga safari ijtimoiy tarmoqda o'zbek ziyolilarining e'tirozlarini uyg'otgan. Yevropa Ittifoqi bosh qarorgohi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Bryusselga tashrifi 2019 yil boshidan amalga oshishidan umid qilmoqda. Gazeta UZ nashrining yozishicha, bu haqda Yevroparlament deputati Iveta Peterse 1-noyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tgan O'zbekiston Yevropa Ittifoqi parlament hamkorligi qo'mitasining 14-chi yig'ilishida bildirgan. Iveta Peterse mazkur yig'ilishda Yevropa delegatsiyasiga rahbarlik qilgan. Bryussel prezidentingizni kutmoqda. Bu imkon qadar keyingi yil boshida amalga oshsa yaxshi bo'lar edi, dedi Yevropalik deputat yig'ilish ochilishida. Qirg'iz rasmiylarining bildirishicha, ular ismi oshkor etilmayotgan xalqaro terrorchi tashkilotga a'zolikda gumonlangan 9 odamni ushlaganlar. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati davlat qo'mitasining 2-oktyabrda tarqatgan bayonotiga ko'ra, Shimoliy Choy viloyatida ushlanganlardan 5 nafari xorijliklar va 4 nafari Qirg'iziston vatandoshlaridir. Bayonotda aytilishicha, qo'lga olingan shaxslar 2017 yildan buyon Suriya va Afg'onistondagi terrorchi guruhlarga jangarilar yollashga aloqador bo'lganlar va Qirg'izistonda qator terror hujumlarini sodir etishni rejalashtirganlar. Qirg'iz rasmiylarining aytishicha, oxirgi yillarda 500 nafar qirg'izistonlik ayol va erkaklar Suriya va Iroqdagi Islom davlati va boshqa ekstremist guruhlar saflariga qo'shilgan. Turkmanistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Toshqovuz viloyati rasmiylari kommunal xizmatlar, gaz, elektr va suv uchun haq olishda majburiy choralarni ishga solyapti. Ozodlik Turkman xizmatining mazkur viloyatdagi muxbiriga ko'ra, majburiy chora o'laroq qarzdorlarning gazi o'chirib qo'yilmoqda. Turkmanistondagi suhbatdoshlarga ko'ra, ayni damda kommunal xizmatlar uchun qarz undirish choralari yoppasiga uyushgan tartibda amalga oshirilmoqda. Ayrim hollarda gazchilar huquq tartibot idoralari vakillari bilan birgalikda uyma-uy yurishibdi. Toshqovuz viloyatidagi bir tuman gaz xo'jaligi idorasi buxgalterining ozodlikka aytishicha, aholidan gaz va elektr uchun qarzlarni yoppasiga undirish talabi viloyat ma'muriyatining maxsus yig'ilishida ochiqlangan. Viloyatdagi qarzdorlar soni hamda hozirgacha qancha xo'jalik gaz va elektrsiz qolgani ma'lum emas. Ozodlik radiosi Toshqovuz viloyat ma'muriyati va gaz idoralaridan bu borada ma'lumot va izoh olishga muvaffaq bo'la olmadi. Rossiya 322 nafar Ukraina fuqarosi va 68 ta Ukraina shirkatiga nisbatan sanksiyalar kiritdi. Jazo choralarini qo'llashni nazarda tutgan qaror 31 oktyabrda Rossiya hukumati rahbari Dmitriy Medvedev tomonidan imzolandi. Hujjat Rossiya hukumati saytida nashr etildi. Sanksiyaga Ukraina hukumatidagi qator vazirlar, jumladan ichki ishlar vaziri Arsen Avakov, parlament deputatlari va biznes vakillari kiritilgan. Shuningdek, Rossiya jazo choralari sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko va Arseniy Yatsenyuk, Ukraina prezidentining o'g'li Aleksey Poroshenko va Ukrainaning AQShdagi elchisi Valeriy Chaliy uchragan. 22 oktyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning Rossiya jismoniy shaxslariga nisbatan nodo'stona munosabati tufayli ijtimoiy iqtisodiy choralarni qo'llash haqidagi qarorni imzolagandi. Hukumatga sanksiyalar qo'llanishi zarur bo'lgan jismoniy va yuridik shaxslar ro'yxatini tuzishga topshiriq bergandi. Sanksiyalarga ko'ra, Rossiya hududida ro'yxatga kirgan jismoniy va yuridik shaxslar mablag'lari va mol-mulklari muhrlanadi va Rossiya hududidan kapitallarning chiqishi taqiqlanadi.
O'zbekiston biznes yuritish 2019 reytingida o'tgan yilga nisbatan 2 pog'ona pastga tushdi. Yangi reytingda O'zbekiston 190 mamlakat ichida 76 o'rinni egallagan. Vaholanki o'tgan yili mamlakat 74 o'rinni ishg'ol qilgan va hatto 1 yil ichida iqtisod sohasida eng ko'p islohotlar o'tkazgan davlatlar o'nligidan joy olgan edi. Yangi reytingga muvofiq O'zbekiston qurilishga ruxsat olish 134 o'rin va xalqaro savdo 165 o'rin ko'rsatkichlari bo'yicha ayniqsa orqada. Reyting natijalaridan kelib chiqilsa, O'zbekistonda biznes yuritish bo'yicha ahvol mintaqa mamlakatlaridan Qozog'iston 28 o'rin va Qirg'izistondagidan 70 o'rin. Ko'ra yomonroq. Tojikistondagidan 126 o'rin. Ko'ra esa yaxshiroq. 2017 yil iyulida Vazirlar Mahkamasi O'zbekistonning biznes yuritish reytingidagi pozitsiyasini yaxshilash bo'yicha maxsus komissiya tashkil etish to'g'risida qaror chiqargan. Unda O'zbekistonning ushbu reytingdagi pozitsiyasini har yili 10 pog'onaga yaxshilash nazarda tutilgan edi. Hujjatda 2021 yilga kelib O'zbekiston reytingdagi 40 o'ringa ko'tarilishi urg'ulangan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekiston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Zoir Mirzayev oqqo'rg'onlik mulozim va fermerlarni suvga bo'ktirgani aks etgan surati tarqalgan kunning o'zida ijtimoiy tarmoqlarda kesak ko'tarib turgan 6 nafar mulozimning surati ham paydo bo'lgan edi. Ozodlik surishtiruvi davomida ayni surat 26 oktyabr kuni Toshkent viloyatining Bekobod tumanida olingani va suratdagi mulozimlar ism familiyalarini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratda bug'doy o'rayotgan dalada 6 kishi boshi baravarda kesak ko'tarib turgani tasvirlangan. Suratdagilardan 2 nafari 2tadan katta kesak ko'tarib olgan. Qo'ldagi kesak katta bo'lgani uchun chapdan 3-chi odam uni mayishib ko'tarib turgani ko'rinadi. Voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan, ammo jazolanish ehtimolidan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan Bekobod tumani hokimligi mulozimiga ko'ra, bosh vazir sobiq o'rinbosari Zoir Mirzayev g'alla ekilgan maydonlarni kuzata turib, dalada kesakning ko'pligidan g'azabga kelgan. Nega shudgordan keyin kesagini maydalamay bug'doy ektilaring? Hammang anaqasan, bunaqasan deb baqirib so'kdi. Keyin tuman qishloq xo'jalik bo'yicha o'rinbosari Farhod Hatamovni, tuman fermerlar kengashi raisi Ulug'bek Xudoyberdiyevni, qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Qosim Bozorboyevni, kadastr boshlig'i Abdulla Umarovni, tuman suv xo'jaligi bo'limi boshlig'i Ibrohim Berdiqulovni va viloyat suv xo'jaligi boshlig'i Baxtiyor Qurbonovni g'allazordan katta kesaklarni terib boshi baravar ko'tarib turishni buyurdi, deydi mulozim. Uning ma'lum qilishicha, Zoir Mirzayev yondagi odamga boshqalarga o'rnak bo'lishi uchun ularni suratga olib tarqatishni buyurgan. Mulozimning aytishicha, bu voqea Bekobod tumanining Botir Malik fermer xo'jaligi dalasida sodir bo'lgan. Ozodlik kesak ko'tarishga majburlangan Bekobod tumani suv xo'jaligi bo'limi boshlig'i Ibrohim Berdiqulov bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. U g'allazordagi kesaklarga hech qanday aloqasi bo'lmasa ham, asossiz jazolanganini aytdi.
Shu dala yaxshi tayyorlanmaganda, bug'doy ekish uchun kesaklar maydalanmagan, yaxshi tayyorlanmagan. Shunisi alam qilyaptida, suv xo'jaligi bo'lsa, buni yerni tayyorlagan, yerda sertifikatini berganlar bor. Shu fermer xo'jaligi o'sha tayyorlagan, o'sha fermer xo'jaligini nima qilish kerak edi, endi biz ham o'sha
deydi Ibrohim Berdiqulov. Bekobod tumani yer resurslari va kadastr bo'limi boshlig'i Abdulla Umarov kesak ko'tarishga majburlangandan so'ng o'z ixtiyori bilan ishdan bo'shaganini ozodlikka aytdi. Qolgan mulozimlar esa hozirda o'z ishini davom ettirmoqda. Ozodlik bundan avval Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi suvda tizzasigacha bo'kib turgani voqeasini o'rgangan va O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev mulozimlarni shu tarzda jazolaganini aniqlagan edi. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi sovuq suvga tushirilishi va mashina oldiga solib haydalishi ortidan O'zbekiston bosh vazirining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat masalalarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. 29 avgustda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov raislik qilgan hukumat videoselektorida Oqqo'rg'on hodisasiga guvoh bo'lgan Toshkent viloyati prokurori o'rinbosari va boshqa mutasaddi rahbarlar ham o'z lavozimlaridan ozod etildi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Buxoro viloyat prokuraturasi mardikorni urib qovurqasini sindirgan ichki ishlar xodimiga nisbatan jinoyat ishi ochdi. Buxoro tumanida yashovchi 46 yoshli mardikor Rustam Mavlonov 26 oktyabr kuni militsiya xodimini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida Ozodlikka xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bildirishicha, Mavlonovning Buxoro tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimi uni hech bir sababsiz urib tan jarohati yetkazgani haqidagi Ozodlik radiosiga qilgan murojaati o'rganilgan. Mazkur holat bo'yicha Buxoro tumani jamoat tartibini saqlash batalyoni sardori Jamshid Ramazonovga nisbatan 29 oktyabr kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Dastlabki tergov harakatlari viloyat prokuraturasining o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan olib borilmoqda, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bildiruvida. Prokuraturaning aniqlashicha, 21 oktyabr kuni militsiya xodimi Ramazonov yo'lda Rustam Mavlonov va uning sherigi Shavkat Toyliyevni mastlikda gumonsirab mashinasini to'xtatgan, keyinchalik ularni kaltaklab, ularga tan jarohati yetkazgan. Viloyat sudi tibbiy ekspertizasining xulosasiga ko'ra, Rustam Mavlonovga sog'lig'ining buzilishiga sababchi bo'lgan yengil tan jarohati va Shavkat Toyliyevga yengil tan jarohati yetkazilgan. Mavlonov va sherigi Toyliyev 26 oktyabr kuni Ozodlikka murojaat qilib, militsiya xodimlari ularni kaltaklab tan jarohati yetkazgani haqida shikoyat qilgan edi.
Yerga yiqilib ketganman, qovurg'amni sindirgan aka, haqqi bormi buni?
Nimaga bu qarshilik qildingizmi yo?
Neyse karşılık kıyanımız yok. Sonra boğurdum, hamasını kırsattı. Bana benim çıkaya yoğurt kızdılar.
Buxorolik yana bir mardikor 38 yoshli Shavkat To'rayev sherigi Rustam Mavlonovning militsiya bo'limida kaltaklanganiga shaxsan guvoh bo'lgani, o'zi ham militsiya zobitidan kaltak yeganini aytdi.
Nimaga adleniyaga olib bordi bizani? Adleniyada nachalliklardan ko'rib bo'ku, urotganini ko'rib izdivatsa qilayotganini, maniku uncha urgani yo'q. Uncha urgani yo'q. Rustam akani yaxshigina urdi. 4-tami 5-ta doktor ko'rdi. Men aytdim, aka nima bo'lgan deyman. A deydi, nimasini qovurg'asidan deydi, yaxshi zarb bilan lat yegan deydi. Hammasi ko'rdi. Rentgen qildi, uzayi qildi. Hammasi aytibdi, yaxshi zarb yegan deyapti, lat yegan yo'q.
Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi insidentlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Shu yilning iyun oyida Qashqadaryoning Kitob tumanida homilador ayol militsiya zobiti uni kaltaklash oqibatida u qornidagi homilasidan ajralib qolish xavfini boshdan kechirgani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqand viloyati Urgut tumani 15-chi umumta'lim maktabining direktori 30 oktyabr kuni bolta bilan chopib o'ldirildi. Mahalla rasmiylarining aytishicha, ham maktab direktori, ham fermer bo'lgan Anvar Yunusovning yon qo'shnisi yer masalasida u bilan janjallashib, qotillikka qo'l urganlikda gumonlanmoqda. Urgut tumani ichki ishlar bo'limi lozimi qotillikda gumonlangan shaxs qamoqqa olinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Urgut tumanining Beshyog'och mahallasida joylashgan 15-chi umumta'lim maktabining direktori 32 yashar Anvar Yunusovning 30 oktyabr kuni kechqurun bolta bilan chopib o'ldirilgani tuman ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi tasdiqladi. Qotillikda gumonlanib uning qo'shnisi qamoqqa olingan. Hozir surishtiruv ishlari olib borilyapti. Boshqa tafsilotlarni ochiqlay olmayman, dedi ichki ishlar mulozimi. Tuman xalq ta'lim bo'lim mudirining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Javlon Zoitovning aytishicha, direktorning o'limi uning kasbiy faoliyatiga bog'liq emas. Direktor qo'shnisi bilan yer masalasida janjallashib qolgan. Maktabdagi ishiga bog'liq emas bu hodisa, dedi Javlon Zoitov. Beshyog'och mahalla fuqarolar yig'ini raisi Nosir Xoliqov Ozodlikka bo'lib o'tgan voqea haqida shunday dedi. Marhum direktor bilan qo'shni yashagan 44 yashar Mirkomil Sherboyevning uyini orqasida tut plantatsiyasi bor edi. U direktorlikdan tashqari fermerlik qiladigan Anvar Yunusovga pilla boqib, mehnati evaziga shu tut tagidagi 10-15 sotuq joyiga ekin ekib tirikchilik qilardi. Anvar bu yerdan boshqa foydalanmaysan, men bug'doy ekaman degan ekan. Janjal ana shundan kelib chiqqan. 30-oktyabr kuni kechqurun soat 9:00 Mirkomilning katta o'g'li ukasi bilan borib, Anvarni uydan chaqirib chiqqan. Yana shu masalada janjal bo'lgan. Janjal oqibatida aka-ukadan bittasi bolta bilan direktorni chopib tashlagan. Avval direktorni Mirkomilni o'zi chopib tashlagan degan gap chiqdi, lekin ayni paytda uning kichik o'g'li bu ishda gumonlanmoqda ekan dedi Nosir Xoliqov. Mahalla oqsoqolining aytishicha Anvar Yunusovning 3 nafar farzandi bo'lgan, xotini 4-chi bolaga homilador bo'lgan. O'zbekistonda yer talashib jinoyat sodir etish holatlari ko'p uchraydi. Joriy yilning avgust oyida Samarqandda uy ustida talashib akasi va yangasini bolta bilan chopib o'ldirgan 46 yoshli Baxtiyor Shukurov qotillik ro'y berganidan 5 oy o'tib 22 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 2018 yilning aprel oyida esa Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidagi Nobahor mahallasida istiqomat qilgan 56 yashar otani o'z farzandi uy joy talashib ketmon bilan chopib o'ldirgan edi.
Mardikorning qovurg'asini sindirgan militsiya xodimi ustidan jinoyat ishi ochildi. Samarqandda maktab direktorini qo'shnisi bolta bilan chopib o'ldirdi. Oqqo'rg'on ishi ortidan lavozimidan ketgan Zoir Mirzayev o'rniga bosh prokuror vaqtincha mas'ul bo'ldi. Go'sht, kartoshka, shakar va guruchni 2020 yilgacha O'zbekistonga boj to'lovlarsiz olib kirish mumkinligi xabar qilindi. Doing Business reytingida O'zbekiston yana 2 pog'onaga pastladi. Shuningdek, bugungi dasturimizda prezident Mirziyoyev O'zbekistonga kirmoqchi bo'lgan Britaniya shirkatlarining asl egasi kimligini biladimi degan savol ortidan hozirlangan jurnalistik surishtiruvni tinglaysiz.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston shimolida o'zbek tilida yana bir telekanal faoliyatga boshladi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Juzjon markazi Shibirg'on shahrida Bek nomli yangi bir xususiy telekanal o'z faoliyatiga boshladi. O'zbek va dari tillarida yoyin berayotgan mazkur mahalliy telekanal Afg'oniston mintaqa va jahonda yuz berayotgan yangiliklar, voqea hodisalar qatori mamlakatdagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, tanqidiy va atrof muhitga oid masalalarni o'z ko'rsatuvlarida yoritib boradi. Shuningdek, Bek telekanali dasturlarida musiqa, kuy-qo'shiqlarga ham o'rin berilib, turli kasb-ukorlar egallari bilan jonli suhbatlar tashkil etiladi. Ushbu yangi telekanalda 20 oshiroq mahalliy o'zbek jurnalistlari qalam tebratib, turli ko'rsatuvlar tayyorlaydilar. Bek xususiy telekanaliga mahalliy o'zbek sarmoyadorlaridan bo'lmish Bobur ishchi egalik qiladi. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, Afg'onistonda faoliyat yurgizayotgan xususiy telekanallarning soni anchaga yetadi. Aftidan Bek nomli telekanal Afg'onistonda faoliyat olib borayotgan hamda keskin tanqid va tortishuvlar maydoniga aylanib ulgurgan o'nlab xususiy telekanallar bilan raqobatlashmoqchi. Telekanal boshlig'i Bobur Oydinning aytishicha, O'zbekistonda yaratilgan badiiy filmlar, sahna asarlari, shuningdek, o'zbek san'atkorlari ijro etgan kuy va qo'shiqlar bolalar uchun tayyorlangan ko'rsatuvlardan ham mazkur telekanalda keng istifoda qilinadi.
Bizda chamasi erkaklar va ayollar shomil 25 ishlovchi bor. Bek telekanalida 2 til, o'zbeki va fors tillarida ko'rsatuvlar bor. Va bizning yoyinlarimizda hozir Jazjon viloyati, Shibirg'on shahri hamda bu viloyatning uzoq tumanlarida hurmatli ko'ruvchilar ko'riladilar.
Bobur Oydinga ko'ra, telekanal kelgusida o'z ko'rsatuvlarini mamlakat va mintaqa miqyosida kengaytirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. O'zbeklar yashab kelayotgan hududlarda Bek nomli telekanaldan tashqari yana 6 xususiy telekanal o'zbek tilida o'z ko'rsatuvlarini yoyinlab kelmoqda.
O'zbekiston ozod ta'sir. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi hodisa ortidan bosh vazir o'rinbosari Zoir Mirzayev bilan birga Toshkent viloyati prokurori o'rinbosari va yana bir necha mulozim ishdan olingani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 29 avgust kuni Abdulla Oripov raisligida hukumat video selektori o'tkazildi va ushbu selektorda Oqqo'rg'on hodisasiga guvoh bo'lgan Toshkent viloyati prokurori o'rinbosari va boshqa mutasaddi rahbarlar ham o'z lavozimidan ozod etilgani bildirildi. Hozircha ishdan olingan mutasaddilarning ismi oshkor qilinmayotir. Hukumat video selektorida ishtirok etgan mulozimlardan birining aytishicha, Abdulla Oripov o'z o'rinbosari Zoir Mirzayevni prezident siyosatiga qarshi ish qilganlikda ayblagan. Jumladan, Daryo.uz internet nashri Abdulla Oripovdan shunday iqtibos keltiradi. Shaxsan men uchun bu juda noqulay va uyatli holat, chunki mening o'rinbosarim prezidentimiz olib borayotgan siyosatga qarshi ish qildi. Mana shu holat 25 oktyabr kuni yuz bergan bo'lsa, yurtboshimiz Zoir Mirzayevni ishdan bo'shatish haqidagi qarorni 27 oktyabrda qabul qildi. Biroq konstitutsiyaga muvofiq shanba va yakshanba kunlari hech qanday qaror va farmon qabul qilinmaydi. Shuning uchun biz bu qarorni dushanba kuni e'lon qildik, dedi O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov. Bosh vazirning qo'shimcha qilishicha, prezident xalqqa ko'p xizmat qilganiga qaramay, Zoir Mirzayevni kechira olmaydi. Abdulla Aripov, prezidentimiz uni bu qilmishi uchun kechirmadi. Qonun barchaga barobar jazo muqarrar deb aytdilar, deya ta'kidlab o'tdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, Mirziyoyev 29 oktyabr kuni barcha darajadagi davlat hokimiyati organlari rahbarlari majburiy mehnatning har qanday shakl va ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik uchun javobgarlikni oshirish to'g'risidagi farmoyishni qabul qilgan. Prezident matbuot xizmatida e'lon qilingan xabardan iqtibos. Ushbu farmoyishga muvofiq g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois Mirzayev Zoir Toirovich O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari kompleksining rahbari lavozimidan ozod etildi, deyiladi matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Shuningdek, prezident bosh prokurorga qishloq xo'jaligi ishlaridagi qonunbuzarliklar yuzasidan tekshiruv o'tkazish, O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziriga joylardagi davlat hokimliklari va xo'jalik birlashmalari rahbarlariga esa majburiy mehnatni tugatish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishga topshiriq bergan. 29 oktyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov boshligida o'tgan video selektorda shuningdek xalqaro mehnat tashkiloti vakili Yonas Astrup ishtirok etgani va ma'ruza qilgani ham xabar qilindi. Jumladan Daryo.uz nashri Yonas Astrupdan shunday iqtibos keltiradi. Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekiston prezidentining majburiy mehnatga barham berish bo'yicha farmonni olqishlaydi. O'ylaymizki, O'zbekiston fuqarolari bunday vaziyatlarga toqat qilmaydi va hech kim qonundan ustun emasligini tushunib yetadi, deya iqtibos keltirmoqda Daryo.uz nashri Yonas Astrupdan. Ma'lumki, Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining sovuq suvga tushirib tahqirlanayotgani aks etgan surat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va buning ortidan surishtiruv o'tkazgan Ozodlik hodisaning bosh vazir o'rinbosari Zoir Mirzayev Toshkent viloyatiga safar qilgan paytda sodir bo'lganini aniqlagan edi. 29 oktyabr kuni Ozodlik suvga tushirilganlardan 2 nafarining yaqinlari bilan bog'landi. Ularning aytishicha, shu kuni tushdan keyin suvga tushirilgan 6 kishi tuman hokimligining 3 mulozimi, 1 mahalla oqsoqoli va 2 oqqo'rg'onlik fermer bosh prokuraturada so'roq qilingan. Ushbu so'roq surishtiruv jarayoni tungi soat 2:30 ga qadar davom etdi, deydi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu 6 o'lindan birining ismini sir saqlagan yaqini.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Oqqo'rg'onda 6 kishining bug'doyga vaqtida suv qo'ymagani uchun suvga tushirilib tahqirlanayotgani aks etgan surat 27 oktyabr kuni o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Suratda kuzning sovug'ida ariqdagi suvga bo'ktirilgan 6 kishi qattiq qo'rquv ostida pastga qarab turgan holda aks etgan. Buning ortidan Ozodlikning aniqlashicha, surat O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayevning 25 oktyabr kuni Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumaniga safari paytida olingan. 6 kishi bug'doyga suv qo'ymagani uchun bosh vazir o'rinbosari Toshkent viloyati va Oqqo'rg'on tumani mutasaddilari ko'zungida sovuq suvga tushirib jazolangan. Bundan tashqari guvohlarning qo'shimcha qilishicha, suratda aybdorlarga berilgan jazoning faqat bir qismi aks etgan. Suvga bo'ktirilguniga qadar 6 o'lon kaltaklangan, so'ngra 40-45 daqiqa suvda turishga majburlangan, so'ngra esa shalabbo holida ko'chaga chiqarilib, avtomobil oldiga solinib, 1 kilometr masofaga yugurtirilgan. Shaxsiga oid ma'lumotlarni sir saqlash sharti bilan Ozodlikka so'zlagan Oqqo'rg'on tumani mulozimlariga ko'ra, bu noqonuniy xatti-harakatlar, tahqirlash va kaltaklashlar bosh vazir o'rinbosari boshliq bir necha mutasaddilar ko'z o'ngida sodir bo'lgan. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra 25 sentyabr kuni Toshkent viloyatiga borgan bosh vazirning endilikdagi sobiq o'rinbosari boshqa tumanlarda ham mahalliy mulozim va fermerlarning noroziligiga sabab bo'lgan harakatlarni sodir etgan. Jumladan Ozodlikka maktub jo'natgan mushtariylardan biri Piskent tumanida bosh vazir o'rinbosari majlis o'tkazdi. Kechki soat 19:30 da boshlangan majlis tungi soat 2:30 qadar davom etdi deb yozdi. 29 oktyabr kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi bu holat bo'yicha o'z munosabatini bildirgan. Prokuratura e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, holat bo'yicha tekshiruv boshlangan va aybdor bo'lgan shaxslar mansabi va darajasidan qat'iy nazar tegishli javobgarlikka tortilishi ta'minlanadi. O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida esa bu voqea hanuz keskin bahslarga sabab bo'lib qolmoqda. Hatto foydalanuvchilar bosh vazir o'rinbosarining Toshkent viloyatiga safari bilan bog'liq deyilgan yana bir surat, 6 kishining dalada tosh ko'tartirib izza qilinayotgani aks etgan suratni ham ulashmoqda. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda fermer va mulozimlarning sovuq suvga tushirib tahqirlangandan norozilik tariqasida "Ariq challenge" hashtagi ostida flashmob boshlanib ketgan. Hozirda Ozodlik bu boradagi surishtiruvni davom ettirmoqda. Surishtiruvning davomi va ayni paytda bosh prokuratura tekshiruviga oid yangi tafsilotlar bilan tez orada yana Ozodlikda tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'z o'quvchilarini qatorasiga terib haqoratli so'zlar bilan birma-bir do'pposlagan Namanganlik kollej o'qituvchisi ishdan bo'shatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namangan savdo va maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kolleji o'qituvchisi Farhod Karimov o'quvchilarini sababsiz dars qoldirganini pesh qilib, ruscha so'zlar bilan haqorat qilayotgani va do'pposlayotgani aks etgan video 27 oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan edi. Albatta, ayrim ota-onalar o'qituvchi qattiqqo'l va talabchan ekanini aytib, kollej rahbariyatiga uni ishga qaytarishni so'rab murojaat etgan. Ozodlik suhbatlashgan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimiga ko'ra, voqea joriy yilning 25 oktyabr kuni kasb-hunar kollejida bo'lgan. 27 oktyabr kuni kollej o'qituvchisi o'quvchilarini kaltaklash aks etgan video ijtimoiy tarmoqlar va Ozodlik Facebook kanalida tarqalish ortidan, ayni voqea yuzasidan kollejda yig'ilish o'tkazilgan va xodimlardan bunday holatlarni takrorlamaslik talab qilingan. 10 yildan ko'proq pedagogik tajribaga ega bo'lgan iqtisodiyot o'qituvchisi bilan ayni paytda mehnat shartnomasi bekor qilingan.
O'qituvchiga chora ko'rib, o'zi ishdan olishibdi o'qituvchini. Ota-onalar o'zi yana qaytarib joylab qo'yin deb, endi hozir ariza bilan kelgan ekan. O'qituvchi yaxshi o'qituvchi ekan. Talabchan endi.
Ayni paytda ayrim ota-onalar o'qituvchi qattiqqo'l va talabchan ekanini aytib, kollej rahbariyatiga uni ishga qaytarishni so'rab murojaat etgan. O'g'li Namangan shahridagi savdo va maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejida o'qiydigan ota-onalardan biri Ozodlik bilan suhbatda ishdan bo'shatilgan muallim kollejning eng talabchan muallimlaridan bo'lganini aytadi. Ayni paytda namanganlik boshqa bir ota-ona o'quvchilarga qo'l ko'taradigan muallimga kollejda o'rin bo'lmasligi kerakligini aytadi. Boshqa maktab va kollejlarda ham o'qituvchilar o'quvchilarini do'pposlayotgani yoki haqoratlayotgani aks etgan videolar internetda bundan oldin ham tarqalgandi. O'tgan hafta Toshkent shahar Chilonzor tumani militsiyasi poytaxtdagi 164-chi sonli maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini kaltaklagani yuzasidan tergov boshlangandi. O'quvchining onasi davosicha o'qituvchi farzandini so'nggi bir oy ichida kamida 2 marta ayovsiz kaltaklagan. O'qituvchi birinchi holat yuzasidan bolaning ota-onasidan kechirim so'ragan va boshqa qaytarilmasligini va'da qilgach, u jazosiz qolgan. Lekin kaltaklash 2 marta ro'y bergach, bolaning onasi muallimga nisbatan jazo ko'rilishini talab qilib, huquq-tartibot idoralariga shikoyat qilgandi. Kaltaklangan 1-sinf o'quvchisining onasi Aziza Muhammedova Ozodlik bilan suhbatda, "Xalq ta'limi vazirligidagilar qayoqqa qarayapti? Men shikoyat qilib borsam, bolang tirik-ku, shukr qilmaysanmi?" deb aytishadi. Maktab direktori ham o'qituvchini yonini olayapti. "Hozir bolamni maktabga yuborishga to'g'risi qo'rqib qoldim," deydi Aziza Muhammedova. O'tgan hafta Toshkentdagi boshqa bir maktabda esa o'quvchi dars paytida fizika o'qituvchisini urib burnini sindirgan haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Toliblar Afg'oniston shimolida 2 ayolni nomahram erkaklar bilan telefon orqali gaplashganlikka ayblab, darra urganlar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shimoliy Juzjon viloyati mahalliy rasmiylari mazkur viloyatga qarashli Darzob tumanining Qaroyi qishlog'ida 2 o'zbek ayolini jangari toliblar tomonidan darralanganliklarini ma'lum qildilar. Juzjon viloyat hokimi Lutfullo Azizining aytishicha, jangarilar qaramog'ida bo'lgan Qaroyi qishlog'ida 2 ayol nomahram erkaklar bilan telefon orqali suhbat qilgani aybi yuzasidan har biri 30 darra urishlikka hukm qilingan. Ushbu hukm mahalliy aholi ko'z o'ngida amalga oshirilgan.
Tadod afrod talabalar urushmas bo'lgan 3 kategoriya tashkil etilmaydi.
Facebook sahifasida yoyinlangan bir videoda jangarilardan biri toliblar mahkamasi hukmini o'qib eshittiradi. Keyin 3 nafar jangari navbat bilan burqa kiygan ayolni 10 darradan uradilar. Mazkur videoda burqa kiygan boshqa bir necha ayol ham ko'zga tashlanadi. Jangari toliblar bundan oldin IShID jangarilari nazoratida bo'lgan Juzjon viloyatining Darzob tumanini ishg'ol etganidan so'ng ilk bor 2 kishi mahalliy ayolni darralaydilar. Bundan chamasi 2 oy oldin toliblar IShID jangarilarini Darzob tumanidan haydab chiqargan edilar. IShID jangarilari toliblar bosimiga bardosh bera olmasdan davlatga taslim bo'lgandilar. O'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihulloh Mujohid mazkur video borasida tekshiruv o'tkazilishini ma'lum qilgan. Toliblar bundan oldin ham bor-bor mahalliy ayollar va erkaklarni turli ayblovlar yuzasidan darra urganlar va yo ham ularni o'qqa tutib nobud etganlar. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi bir bayonot tarqatib, Talibonning ushbu amalini qattiq qaraladi. Mazkur bayonotda mahalliy ayollarni tarralagan shaxslar ushlanib, sud qilinishi ta'kidlanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mardikorning qovurg'asini sindirgan militsiya xodimi ustidan jinoyat ishi ochildi. Samarqandda maktab direktorini qo'shnisi bolta bilan chopib o'ldirdi. Oqqo'rg'on ishi ortidan lavozimidan ketgan Zoir Mirzayev o'rniga bosh prokuror vaqtincha mas'ul bo'ldi. Go'sht, kartoshka, shakar va guruchni 2020-yilgacha O'zbekistonga boj to'lovlarsiz olib kirish mumkinligi xabar qilindi. Doing Business reytingida O'zbekiston yana 2 pog'onaga pastladi. Shuningdek, bugungi dasturimizda prezident Mirziyoyev O'zbekistonga kirmoqchi bo'lgan Britaniya shirkatlarining asl egasi kimligini biladimi degan savol ortidan hozirlangan jurnalistik surishtiruvni tinglaysiz. Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ozodlikka Samarqand viloyatidan maktub yo'llagan mushtari Jonboy tumanidagi maktab o'qituvchi va texnik xizmat xodimlari majburiy paxtaga chiqarilayotganini iddao qilmoqda. Paxtagram rukniga kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Samarqand viloyati Jonboy tumanida o'qituvchi va texnik xizmat xodimlari majburiy paxtaga chiqarilmoqda. Tushdan keyin har bir maktabga 1 tonnadan norma qo'yildi. Barcha maktab direktorlari tungi soat 12 gacha tuman hokimi o'rinbosari o'tkazgan yig'ilishda qatnashdi. Hasharchilar manzavodi yonidan Poyariq tumaniga olib ketildi, deb yozmoqda mushtari. Chirchiq tumanidan ozodlik bilan bog'langan yana bir tinglovchi Maham Chirchiq xodimlari dam olish kunlari paxtaga haydalayotganini iddao qilmoqda. Maktubni hozir tinglang. Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi Maham Chirchiq kompaniyasida ishlaymiz. Diplomli mutaxassis ekanimizga qaramay, dam olish kunlari paxta terimiga yuborishmoqda. Hatto 60 ga yaqinlashib qolgan ayolni ham tinch qo'yishmadi, terimga haydashdi. Terimga bormaganlar esa kuniga 50 ming so'mdan hasharchi yollashi kerak. O'zi o'rtacha maosh 700 ming so'm bo'lsa, nima biz qul yoki qarolmizmi? Nega bunday qonunsizlik kuchayib ketmoqda? Hatto o'tmishdagi xabash qullar ham bizdan ko'ra ko'proq huquqqa ega bo'lgandir. Paxta davlatga juda kerak bo'lsa, ana vazir va deputatlar o'zi terib olsin, deydi tinglovchi. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yuboring. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Surxondaryo viloyati Angor tumanida kam ta'minlangan oilalar uchun ajratilgan arzon un faqat terimda ishtirok etgan shaxslarga berilmoqda. Bu vaqtda ozodlikka shikoyat qilgan odamlarning aytishlaricha, mahalla oqsoqollari paxta termagansan deb kambag'al va kasal oilalarni ro'yxatdan o'chirib tashlagan. Tuman mahalla jamg'armasi raisi buni inkor qilib, un adolatli taqsimlanayotganini ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angor tumanining Oxunboboyev mahallasida yashaydigan pensioner Bobomurod Rajabovning ozodlikka aytishicha, paxtaga chiqmagani uchun uning oilasiga un berilmagan.
Bizlar bordik, bizga borsak, u mana bizga deydi, mahallani ro'yxat bergan deydi, shularga un beryapmiz deydi. Va qayerdan olishimiz kerak? Men nafaqadaman, oilam nafaqada. Qayerdan olishimiz kerak endi? U kelgan paxtakorlarga bo'lsa.
Nima deyapti, sizlar paxta termadilaring deyaptimi?
Paxta termaganlarga yo'q emish ularga. Bilmadim, paxta termaganlar qayerdan un oladi?
Deydi Bobomurod Rajabov. Oxunboboyev mahallasining ismi sir qolishini so'ragan ayollardan birining aytishicha, un tarqatilishda kasal oilalar ham ro'yxatdan chiqarib tashlangan. Men kasalxonaga ketgan edim. O'g'lim borsa mahalla posboni sizlarning oilangizdan hech kim paxta terimiga chiqmagan. Biz o'z xalqimizga beramiz debdi. Iye, biz paxta termaganimiz uchun begona bo'lib qoldikmi? Axir meni paxta terishga holim bo'lmasa, yarim umrim kasalxonada o'tsa bizning aybimiz nima, deydi mahalla ayollaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan 3-chi suhbatdoshning aytishicha, garchi uning xotini qo'shni mahallada paxta tergan bo'lsa ham un berilmagan. Xotinim qo'shni mahalladan ijaraga 1 gektar paxta yeri olib, o'sha yerda ishlaydi. Shartnomaga ko'ra, xotinim ishlagani uchun o'sha paxtazorning g'o'zapoyasini oladi, lekin mahalla oqsoqoli xotining boshqa mahallada paxta tergan deb un bermadi. Axir paxtani bir vatan uchun teryapmiz-ku, buning ustiga ikkimiz ham kasallik bo'yicha doktorning ro'yxatida turamiz. Adolatsizlik bo'lyapti, deydi Subaddosh. Oxumoboyev mahallasi kotibi Erkin Gapparov un hammaga teng tarqatilishi kerakligi borasida mahalla raisi Qurbon Jumanazarov bilan tortishgani va buning ortidan unga tahdid bo'layotganini ozodlikka aytdi. Men mahalla kotibiman. Un hammaga teng tarqatilishi kerak. Paxta terganga ham, termaganga ham deb rais bilan tortishdim. Rais yo'q. Faqat paxta terganlar uchun yuborilgan bu un deb turib oldi. Ba'zilarga 2-3 qopdan ham berib yubordi. Bugun esa tushdan keyin mahalla raisining o'g'li kelib, "Otamni ishlashga qo'yasizmi?" deb urushib ketdi. Men otang adolat qilsin dedim. Buning ortidan menga nisbatan tuhmat va bo'xtonlar uyushtirilishi mumkinligidan ham xavotirdaman, dedi Erkin Gapparov. Ozodlikning Oxunboboyev mahallasi kotibi Qurbon Jumanazarov bilan bog'lanishga qilgan harakatlari natija bermadi. Oqsoqol qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Angor tumani mahalla jamg'armasi raisi Obid Jo'rayev Ozodlik bilan suhbatda arzon un faqat terimchilarga berilayotganini inkor qildi.
Yo'q, Oxunboboyev mahallasida hech qanday gapim bo'lgani yo'q, so'zim bo'lgani yo'q. Men o'zim ham kuni kecha borganman, bunday gap siz bo'lishi mumkin emas. Paxta birinchidan majburiy emas, ixtiyoriy. Kim tersa pulini olyapti. Un bilan paxtaning chiqmay bog'liq tomoni yo'q,
dedi Angor tumani mahalla jamg'armasi raisi Obid Jo'rayev.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida
Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi matbuot.
Turkiyada Amerika ovozi muxbirining ishlashiga to'sqinlik qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. 29-oktyabr kuni Amerika ovozi radiosining muxbiri Malik Mansur Turkiyani tark etmaslik va muntazam politsiya nazoratida turish sharti bilan qamoqdan ozod qilindi. Malik Mansur 28-oktyabr kuni Saudiyaning Istanbuldagi konsulligi oldida o'tayotgan mitingni suratga olayotgan paytda qo'lga olingan edi. Bu haqda Malik Mansurning o'zi ozodlikka 30-oktyabrda so'zlab berdi.
Meni qilgan ishim u yerda o'sha odam chivikni chiqishini yozdim, ya'ni u o'sha Jamol Qoshiqchini o'ldirilishi haqida gapirdi, o'ldirilishi atrofidagi munozaralari o'zining fikrlarini aytdi va keyin politsiya keldi, haligi zo'rlab o'tkazishdi mashinaga ikki tomondan ushlab. U yerda keyin hibsda qoldirishdi bir kun, bir oqshom haliginda o'sha hibsxonada o'tkazdim, ertasiga haliginga borishdi. Adliya idorasi bu yerda terrorizmga qarshi kurash bo'limi bor ekan.
Uning yana aytishicha jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanishga ham vaqtincha sud hukmi chiqqunga qadar taqiq qo'yilgan. Amerika ovozi muxbiri 28-oktyabr kuni Saudiya Arabistonining Istanbuldagi konsulligi o'ngida o'tayotgan norozilik namoyishini video tasvirga olayotgan paytda politsiya tomonidan ushlab zo'rlik bilan avtomobilga solib olib ketilgan edi. Malik Mansurning aytishicha politsiya xodimlari mitingda qatnashayotgan o'nlab jurnalistlar orasidan faqat uni olib ketganlar.
Chunki u yerda masalan shuncha jurnalist bor, nima uchun aynan meni olib ketdi? Bu ham bir qadar tushunmovchilik.
Malik Mansurning Turkiyada qamoqqa olingandan xavotir bildirgan Amerika ovozi o'zbek xizmati boshlig'i Javdat Sayxon 29-oktyabr kungi suhbatda u o'z xizmat vazifasini bajarayotgan edi deb ta'kidladi.
Albatta bir kun ham bo'lsa farqi yo'q, bir soat ham bo'lsa bir jurnalistning nazoratga olinishi, qamoqqa olinishi bo'lmaydigan narsa. Afsus Turkiyada hozir bunaqa jarayonlar oddiylashgan, har doim ko'rinadigan bir voqeaga aylangan. Albatta xavotirda edik. Kecha aynan xabar olganimda, chunki Turkiyada qandaydir ba'zi o'zbeklarning Turkiyadan O'zbekistonga qaytarilayotganligi to'g'risidagi xabarlarni eshitganmiz. Endi Malikjon ham shu qatorda ketmasin degan bir xavotir bor edi. Lekin xudoga shukur, hozir ozod,
dedi Javdat Sayxon. Amerika ovoz radiosining o'zbek xizmatida 2002 yildan buyon jamoatchi muxbir sifatida ishlab kelgan Malik Mansur 2011 yilning fevralida o'zbek xalqiga tuhmat qilganlikda ayblanib, jinoyat ishi qo'zg'atilgan ortidan O'zbekistonni tark etgan va Germaniyada siyosiy boshpana olgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Jurnalistik surishtiruv. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatga britaniyalik investor sifatida kirayotgan shirkatlar asl egalari kimligini biladimi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston rasmiy nashrlariga ko'ra, mamlakat iqtisodining aksar sohalari, xususan metallurgiya, qurilish va paxtachilik, to'qimachilik kabi sektorlariga investitsiya yotqizayotgan xorij investorlari orasida Buyuk Britaniya shirkatlari talaygina. Xorij investori maqomida O'zbekistondagi eng serdaromad sohalarga katta imtiyozlar bilan kirayotgan bu shirkatlarning aksariyati Shotlandiyadagi The Herald gazetasi o'tkazgan jurnalistik surishtiruvdan ayon bo'lishicha, asl egasi offshoredagi qobiq tuzilmalar orqali mutlaq bekitilgan va Britaniyada biror kun ochiq faoliyat yuritmay turib, o'zini nufuzli Britaniya kompaniyasi sifatida taqdim etayotgan shubhali strukturalardir. Surishtiruvga ko'ra, nafaqat O'zbekiston, balki global miqyosda yashiradigan noqonuniy boyligi bo'lgan siyosatchilar, hukumat arboblari, shuningdek kriminal guruhlar, ayniqsa SLP Shotlandiya cheklangan sherikchiligi deb nomlangan qobiq tizimdan nihoyatda ko'p va xo'p foydalanmoqda. Britaniya shirkati sifatida O'zbekistonga kirgan shirkatlarning asl egalari Toshkent hukumati tepasida o'tirganlar yoki ular yaqinlari ekaniga oid dalillar hozircha yo'q. Ammo Shotlandiya nashri suhbatlashgan korrupsiya va pul yuvish amaliyotlariga qarshi kurash bo'yicha yetakchi ekspertlar yuzlab million dollarlik kontraktlarni qo'lga kiritgan bu xorij investorlarining shaffof emasligi, ular egalarining har xil ofshor shirkatlari qobig'iga yashiringani jiddiy savol va shubha uyg'otishini ta'kidlaydi. Jamoatchilik O'zbekiston iqtisodining mo'may ulushlarini qo'lga olgan va olayotganlar kimligini mutlaq bilishi shart, deydi The Herald gaplashgan ochiq jamiyat faollari. The Herald gazetasi jurnalistik surishtiruvida tilga olingan, Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan Britaniya kompaniyalaridan biri Quality Trade Supplies LP shirkatidir. 2017-yilning 3-fevral kuni O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan rasmiy xabarda bu shirkat haqida shunday yozilgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev poytaxtimizning Sergeli tumanida bunyod etiladigan Toshkent metallurgiya zavodi xorijiy korxonasi qurilish loyihasi bilan tanishdi. Loyiha qiymati 278 million evroni tashkil etgan mazkur korxonaning ta'sischisi Buyuk Britaniyaning Quality Trade Supplies LP kompaniyasi hisoblanadi. Iqtibos tugadi. The Herald gazetasi O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi e'lon qilgan xorijiy investorlar ro'yxatida Mirziyoyev davrida eng katta sarmoya olib kirgan xorij shirkati sifatida aynan Quality Trade Supplies LP keltirilganini yozadi. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri O'zbekiston iqtisodiga eng yirik sarmoya yotqizgan aytilgan Quality Trade Supplies LP shirkati haqida boshqa biror ma'lumot, xususan uning kimga qarashli ekani, shirkat tarixi va uning moliyaviy ahvoli, Toshkent metallurgiya zavodi qurilishining nega aynan shu shirkatga berilganiga oid axborot o'zbek jamoatchiligiga hozirga qadar taqdim etilmadi. Quality Trade Supplies LP shirkati rus va ingliz tillaridagi saytida o'zini xalqaro temir yo'llar tarmog'ini shakllantirishdagi faol shirkat sifatida taqdim etadi va o'z loyihalari haqida yozarkan Qozog'istondagi Jizqozg'on Beynov temir yo'li va Mang'itaudagi kurek porti qurilishi, shuningdek Toshkent metallurgiya zavodini tilga oladi. The Herald muxbiri O'zbekiston iqtisodiga 300 million dollardan ortiq sarmoya kiritish iddao etilgan bu Britaniya shirkati ning egasi kimligini aniqlash uchun kompaniya rasmiy saytida keltirilgan raqamlarga bog'lanishga uringan, ammo bunga muvaffaq bo'la olmagan. 30 oktyabr kuni Ozodlik muxbiri ham shirkat saytida berilgan Rossiya va Qozog'istondagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qildi. Rossiyadagi raqam ko'pdan bloklangan bo'lib chiqdi. Qozog'istondagi raqamga javob berib o'zini Yevgeniy Feaktistov deb tanishtirgan shaxs esa Quality Trade Supplies LP ning O'zbekistondagi loyihasiga oid savollarga javob bera olmasligini bildirdi. Men faqat Qozog'iston uchun javob beraman. Ostonada o'tiraman. Toshkent metallurgiya zavodi loyihasi bo'yicha savollaringizga men javob bera olmayman, degan Feaktistov O'zbekiston uchun mas'ul shaxs bilan qanday aloqaga chiqish haqida SMS yuborishni va'da qildi. Ammo kun davomida na bu va'dasida turdi va na keyingi kungi qo'ng'iroqlarga javob berdi. Buyuk Britaniyada o'tgan yili qabul qilingan yangi qonunga ko'ra, bu mamlakatda ro'yxatga olingan shirkatlar o'zining yakuniy benefitsiari, ya'ni haqiqiy egasi yoki PSC, Person of Significant Control, shirkat aksiyalarining 25%dan ko'piga egalik qiluvchilar shaxsini ochiqlashi lozim. Ammo Quality Trade Supplies LP bu ma'lumotlarni hozirga qadar ochiqlamagan. The Herald muxbiri bu shirkat haqiqiy egasi sobiq sovet oligarxlaridan biri ekani taxmin qilinishi, ammo bu oligarxning Londonda joylashgan jamoatchilik bilan ishlashga vakolatli firmasi bunday aloqadorlikni rad etganini yozadi. Ayni paytda taxmin etilayotgan sobiq sovet oligarxining ism-sharifi maqolada tilga olinmaydi. Quality Trade Supplies LP ning Qozog'istondagi vakili Ozodlik bilan suhbatda shirkat egasi kimligiga oid savolga javob bera olmasligini bildirdi. Toshkentda 300 million dollardan qimmatroq metallurgiya zavodi qurish aytilgan Quality Trade Supplies shirkati bilan bir qatorda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri mamlakatda amalga oshirilishi kutilayotgan eng qimmat loyiha Toshkent City loyihasining angliyalik investori kimligi ham jamoatchilikdan sir tutilmoqda. Tashkent City deb nomlangan eng yirik biznes hududi qurilishida qatnashayotgan shirkatlardan biri Edinburgda ro'yxatga olingan Corsa Solution SLP'dir. Bu shirkat o'tgan yil tuzilgan va hozirga qadar o'z egasi kimligini ochiqlash haqidagi yangi qonunga bo'ysunmagan. Bu qonunga rioya qilmaslik kuniga 500 funt sterling jarima bilan jazolanadi. Hozirgacha na unisi va na bunisiga amal qilingan deyiladi The Herald gazetasi o'tkazgan jurnalistik surishtiruvda jumladan. Ozodlik bu shirkatga oid qidiruvlar natijasida uning 2017 yil 26 may kuni Arasu Kumar Jayaraman va Dipark Devidas degan shaxslar bilan cheklangan sherikchilik asosida tuzilgani va asl egasi ko'rsatilmagan bu shirkatga Dipark Devidasning 99 funt sterling yoki 110 AQSh dollari miqdorida mablag' qo'shganini aniqladi. Ammo 2017 yil 29 sentyabriga kelib, nomi biror joyda ko'rsatilmagan Corsa Solutions SLP'ning yashirin egasi avvalgi hujjatda nomlari keltirilgan shaxslar bilan sherikchilikdan chiqqanini rasmiylashtiradi. Ochiq reyestr hujjatlaridan bu shirkat egasining kimligi yoki bir necha milliard dollarlik Tashkent City loyihasidagi 3 ta xorijiy investordan biri sifatida o'zbek matbuotida tilga olinayotgan Corsa Solutions degan nomi qog'ozda bor. Amalda esa yo'q shirkatning nima uchun Tashkent City qurilishidan mumay ulush olganiga oid biror ma'lumot topishning iloji bo'lmadi. Tashkent City ma'muriyati bu loyiha investorlarining tarkibiga bosh vazir, shahar hokimi va qator vazirlik hamda idoralar rahbarlaridan tuzilgan kengash tomonidan konkurs asosida tanlab olinganini iddao qiladi. Ammo bu konkursning qachon, qaysi mezonlar asosida o'tkazilib, ishtirokchilarning qaysi asosda tanlanganiga oid jiddiy ma'lumotni hozirga qadar jamoatchilikka ochiqlamagan. Ozodlik bu savollarga oydinlik kiritish maqsadida Tashkent City loyihasi ma'muriyatiga murojaat qildi. Ozodlik bilan ma'muriyatning xorijiy investorlar bilan ishlashga mas'ul xodimi sifatida gaplashgan shaxs, loyiha ijrosi uchun tanlangan xorij shirkatlari, xususan Corsa Solutions haqidagi ma'lumotni biznes siri deb atadi va uning o'tmishda qanday faoliyat bilan shug'ullangani, xususan egasi kimligiga oid savollarga javob bera olmasligini bildirdi. Bu savollaringizni shirkatning o'ziga bering, deya tavsiya qildi Tashkent City rasmiysi 31 oktyabr kungi telefon suhbatida. Ammo bu shirkatning na rasmiy sayti, na ofisi va na jamoatchilik bilan ishlashga mas'ul xodimi yo'qligi bois, aniqrog'i jamoatchilikka e'lon qilinmaganligi bois, Ozodlik bu tavsiyani amalga oshirishning ilojini topa olmadi. Prezident Mirziyoyev maxsus qaror bilan katta-katta imtiyozlar bergan Buyuk Britaniya shirkatlari egalari ham o'zbekistonliklardan yashirin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 15 sentyabrda imzolagan Sirdaryo viloyatida zamonaviy paxtachilik to'qimachilik klasterini barpo etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Trontex LP, Buyuk Britaniya va Gratum Trading LP, Buyuk Britaniya xorijiy kompaniyalar ishtirokida mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi BEC klaster qo'shma korxonasi tashkil etilgan. Sirdaryo viloyatining eng unumdor sug'oriladigan yerlaridan 18 ming gektar yer ajratilgan bu xususiy qo'shma korxonaga prezident qarori bilan qator imtiyozlar berilgan, xususan soliqlardan ozod etilgan. Ozodlikning aniqlashicha, prezident qaroridan to o'zbek matbuotigacha britaniyalik investor sifatida taqdim etilayotgan Trontex LP 2015 yilning 16 sentyabrida, Gratum Trading LP esa 2016 yilning 20 sentyabrida tuzilgan va ularning ikkalasi ham bitta 196 Rose Street, Edinburgh 7 ofis manzilida registratsiya qilingan, rasmiylashtirishni ham bitta Global Advisors shirkati amalga oshirgan. The Herald gazetasining O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati Londondagi O'zbekiston elchixonasiga prezident soliq imtiyozlari berilgan bu shirkatlar asl egasi kimligini biladimi degan savol bilan qilgan murojaatlari javobsiz qolgan. Biz yozma tarzda prezident eng yirik xorijiy investorlarning nima uchun o'z kimligini ochiqlamayotganidan xavotirga tushmayotirmi deb so'radik. ammo bu savolga ham javob bo'lmadi, deb yozadi The Herald gazetasi. O'zbekiston prezidenti va o'zbekistonliklar nega Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan xorijiy investorlardan xavotirga tushishlari kerak? The Herald gazetasi o'tkazgan surishtiruv davomida mutaxassislar bu savolga aniq javob beradi. SLP Shotlandiya cheklangan sherikchiligi deb nomlangan shirkatlarning dunyo bo'ylab korrupsionerlar uchun pul yuvish mexanizmiga aylanib ulgurgani ko'pdan tasdig'ini topgan. Offshordagi anonim shirkatlar tomonidan nazorat qilinadigan SLP'lar siyosatchilarga pora berish va korrupsiyalashgan elitaning eng muhim sanoat boyliklarini o'z qo'liga olishida nihoyatda samarali ekani ham isbotlangan narsa, deydi korrupsiyaga qarshi kurash bilan shug'ullanuvchi Transparency International guruhi tadqiqotchisi Ben Kaudak. Bir paytlar shotlandiyalik fermerlarga yerdan birgalikda foydalanish mexanizmi sifatida tashkil etilgan SLP'lar xalqaro offshore tizimlar haqidagi Moneyland kitobi muallifi Oliver Bullo'ning Herald muxbiriga aytishicha, bugunga kelib jinoiy boyliklarni bekitish va yuvishning eng qulay usuliga aylangan. Mutaxassisning ta'kidlashicha, SLP'lar va ularga o'xshash qobiq strukturalar bekitadigan boyligi borlar uchun qulay mexanizmga aylangan va o'g'ri qalloblar, ular sobiq sovet davlatlari hukmdorlarimi yoki narkokartel boshliqlari o'z noqonuniy boyliklarini ayni shu mexanizmdan foydalanib legitimlashtirmoqda. Ekspertlar ta'kidicha, boshqa shakldagi shirkatlardan farqli SLP'lar qonuniy yuridik shaxs sifatida bank hisoblari ochishi va boshqa boyliklarga egalik qilishi, istalgan biznes kelishuvlari tuzish, hatto qarz olishlari mumkin. Ular offshore shirkatlari bilan sheriklikka kirishgan taqdirda esa bunday shirkatlarning asl egalari mutlaq qorong'uligicha qolishi mumkin. Britaniyada ro'yxatga olingan har qanday shirkat aslida unday bo'lmasa ham Britaniya kompaniyasi sifatida legitimlashadi. Bizning pul yuvishga qarshi qonunlarimiz shu qadar zaifki, hatto shirkatlarni ro'yxatga olish idorasi o'ziga berilgan ma'lumotning qanchalik haqiqiyligini tekshirib ham o'tirmaydi. Shuning uchun Britaniyadagi biznes tizimlarining dunyodagi eng yirik moliyaviy janjallarga aralashgan bo'lib chiqmasligini oldini olishning iloji yo'q, deydi shotlandiyalik pul yuvish bo'yicha ekspert Oliver Bullock The Herald gazetasi muxbiri bilan suhbatda. Britaniya shirkatlarining o'zbekistonlik egalari. The Herald gazetasi o'tkazgan jurnalistik surishtiruv paytida aniqlanishicha, Buyuk Britaniyada o'tgan yili joriy etilgan yangi qonundan so'ng o'z haqiqiy egasi kimligini oshkor qilishga majbur bo'lgan SLP, ya'ni Shotlandiya cheklangan sherikchiligi deb nomlangan shirkatlardan hozirgacha kamida 95 tasining egasi o'zbekistonlik bo'lib chiqqan. Ular orasida nashrning tilga olishicha, marhum prezident Islom Karimovning qayin jiyani Akbarali Abdullayev, qizlari Lola va Gulnora Karimovalarga qarashli shirkatlar ham bor. O'tgan yili Fransiya va Britaniya jurnalistlari birgalikda o'tkazgan jurnalistik surishtiruv davomida Lola Karimova va uning eri Timur Tillayevning offshordagi kompaniyalar vositasidagi murakkab sxemalar orqali Shotlandiyada ro'yxatga olingan 3 SLP'dan foydalanib kelgani oshkor bo'lgan edi. The Herald gazetasi e'lon qilgan surishtiruvda qayd etilishicha, joriy yil boshida Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi Shotlandiyada ro'yxatga olingan 5 shunday shirkatni O'zbekistonga berilayotgan xalqaro yordamni o'zlashtirganlikda gumonlab, o'z qora ro'yxatiga kiritgan. Special Alliance Partnership, Investment Affairs, Trident Asia va Five Star Commercial Services deb nomlangan bu shirkatlar ham ayni kunlarda O'zbekistonga britaniyalik investor maqomida kirib borayotgan boshqa SLP'lar kabi Edinburghning Main Street 44-chi uyi yoki Montgomery ko'chasining 78-chi uyidagi eski kvartiralarda ro'yxatga olingan. Bu manzilda yashovchilar esa Shotlandiya gazetasi muxbiri bilan suhbatda na bu shirkatlar va na ular egalari haqida hech narsa bilmasliklari, korrupsion janjallar markaziga aylanib borayotgan bunday nomi bor egasi yashirin shirkatlardan esa qutila olmayotganliklarini aytadilar. Argentinada borayotgan 1 milliard dollarlik pora janjali, Rossiyada davlatning 20 milliard dollarini o'g'irlashga oid jurnalistik surishtiruv, Ukraina va Ozarbayjondagi yuzlab million dollarlik pul yuvish operatsiyalariga oid ishlarda ham aynan ana shu ikki manzilda ro'yxatga olingan shirkatlar turibdi. Ozodlik bildiruvi. Shavkat Mirziyoyev mamlakat iqtisodini tubdan isloq qilish, O'zbekiston iqtisodini o'g'ri va kalamushlardan tozalash iddaosi bilan hokimiyatga keldi. Ozodlik Shavkat Mirziyoyev davrida mamlakatdagi serdaromad loyihalarni qo'lga kiritgan va kiritayotgan mahalliy, xususan xorijiy investor maqomidagi egasi yashirin shirkatlar ortida kimlar turganiga oid o'z jurnalistik surishtiruvini olib bormoqda. Bu jarayonga oid ma'lumot, tafsilot, eng muhimi hujjatlarga ega bo'lsangiz, ularni ozodlikka yuborishingizni so'raymiz. Ozodlik bunday ma'lumotni sizdirganlar shaxsi sir qolishini kafolatlaydi. Ma'lumotlarni Telegramdagi qo'shuv 42 07 24 97 15 39 raqami yoki Ozod News manziliga yuborishingizni so'raymiz.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabar